Tak, takže pokračujeme. Pokračujeme v další kapitole Exodus. Pokračujeme v tom příběhu o Mojžíšovi. Mojžíš utíká vlastně do toho Midianu a potom si dneska přečteme o tom, jak ho Bůh oslovil a co vlastně mu říká. Takže já poprosím zase Mojžíše, aby nám to přečetla.
Mojžíš pásl ovce svého tchána, midianského kněze Jitra. Jednou vedl ovce za pustinu a přišel k Boží hoře, k Chorebu. I ukázal se mu Hospodinův anděl v ohnivém plamení zprostřed keře. Mojžíš hleděl, hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Mojžíš si řekl, odbočím a prohlédnu si ten veliký úkaz, proč ten keř nespoří. Když Hospodin viděl, že odbočil, aby se podíval, zavolal na něho Bůh zprostřed keře. Mojžíši, Mojžíši, ten odpověděl, tady jsem, i řekl, nepřibližuj se sem, zuj si z nohou sandály, protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá. Dále řekl, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův. Mojžíš si skryl tvář, protože se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pak řekl, dobře jsem viděl soužení svého lidu, který je v Egyptě a slyšel jsem jejich volání kvůli jeho utlačovatelům. Vždyť vím o jeho bolestech. Sestoupil jsem, abych ho vysvobodil z moci Egypťanů, abych ho z oné země vyvedl do země dobré a rozlehlé, do země oplývající mlékem a medem, na místo Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců. Vždyť volání synu Izraela se nyní doneslo ke mně a také jsem viděl útisk, který mě Egypťané utiskují. Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi, abys vyvedl můj lid, syny Izraele, z Egypta. Ale Mojžíš Bohu řekl, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a abych vyvedl syny Izraela z Egypta? Tedy odpověděl, vždyť budu s tebou a toto ti bude znamení, že jsem ti poslal já. Až vyvedeš lid z Egypta, budete Bohu sloužit na této hoře. Ale Mojžíš Bohu odvětil, hle, přijdu k synům Izraela a řeknu jim, Bůh vašich otců mě k vám poslal. Až se mě zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím? Bůh Mojžíšovi odpověděl, jsem, který jsem. A pokračoval, toto řekneš synům Izraela, jsem, mě poslal k vám. Bůh ještě Mojžíšovi řekl, toto řekneš synům Izraele, Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakobův, mě poslal k vám. Toto je mé jméno na věky, toto je mé připomenutí z generace na generaci. Jdi a shromáždi izraelské starší a řekni jim, ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův, se slovy. Dobře jsem si všímal vás i toho, co se vám děje v Egyptě, a řekl jsem. Vyvedu vás z egyptského soužení do země Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců, do země oplývající mlékem a medem. Poslechnu tě a půjdeš ty a izraelští starší k egyptskému králi a řeknete mu, setkal se s vámi Hospodin, Bůh Hebrejců. A tak dovol, ať jdeme třídenní cestou do pustiny obětovat Hospodinu, našemu Bohu. Já však vím, že vás egyptský král nenechá jít bez zásahu mocné ruky. Proto stáhnu svou ruku a budu být Egypt všemi svými divy, které uprostřed něho učiním. Potom vás propustím. A způsobím tomuto lidu přízeň v očích Egypťanů, takže když budete odcházet, nebudete odcházet s prázdnou. Ale každá žena si vyžádá od sousedky a od příchozích ve svém domě stříbrné a zlaté předměty a odivy. Naložíte to na své syny a dcery a vypleníte Egypt.
Dobře. Tak děkuju. Tak, hned na začátku je tam řečeno, že Mojžíš pásl ovce svého tchána, midianského kněze, a dovedl ho k té boží hoře Choreb. Vlastně se stále neví, kde ta hora je. To je ten problém, že vlastně taková strašně důležitá hora, tam řečeno i v tomhleté kapitole, budete mi sloužit na téhle hoře. Ale tady vlastně nevíme přesně, kde to vlastně je. A existují takové tři teorie, kde to vlastně je. Midian, abyste si uvědomili, byl vlastně v téhle oblasti. Midiánci žili tady. Jo? je především na východní straně toho Akabského zálivu, ale i na západní. Někteří z nich žili i na západní straně. Kenán byl tady, v této části Egypt je toto. A vlastně, takže on, ten Mojžíš, musel utíkat z Egypta. A víme, že došel do Midianu. To znamená, musel jít takto. Tady je přímo cesta, která vede ze Suezu do Eilatu. A vlastně to znamená, ta tam dodnes, ta prastará vlastně historická cesta, tam dodneška existuje jako silnice. A takže jako existují tři teorie, že to jsou vlastně, že to je buď Jebel al-Lafs, nebo Gabal Musa, nebo Gabal syn Biša. A nejprve se podívejme na to, která je taková jakoby nejznámější, podle toho vznikl vlastně i ten Sinajský poloostrov, ten název.
Mohl byste ještě vrátit jednou se zorientoval jenom, a kde je tam, kde je Rudé moře, teda toto je teda...
Rudé moře je toto.
Aha, a takže to je nějaký, Eilat je v takovém výběžku.
Eilat je toto.
To je arabský
záliv. Jo, to je Akabský záliv. Pardon, já jako já možná to beru moc rychle. Suezský záliv je toto, aha. Tohle je Akabský záliv a tohle je Rudé moře. Jo? Ale všechno se to jmenuje Rudé moře, ale aha. Rudé moře má ještě dva zálivy a to je Suezský a Akabský záliv. Jo? A vlastně, takže on... Mojžíš musel utíkat, tohle to teďka je Egypt.
Tohle je Egypt. A v tom jsem já byl, že jak tam máš Egypt, tam se svět, jo, to mě celý nesedí. Aha.
Jo. Takže... Egypt je tady a tady začíná Izrael. Tady začíná Izrael, tohle je Jordánsko, tady pocať, jo, a tohle je Saudská Arábie už, jo. Jo, tak abyste to trošku věděli. Jo, už jste se zorientovali, dobrý, fajn. Jo, takže teďka jako... Přemýšlel jsem hodně nad tím, tímhle s tím, jak to teda je, protože ono to je docela důležitý a vysvětlím vám potom proč. První, že vlastně tak se to jmenuje, Gabal Musa, to Musa znamená Mojžíš vlastně, jako jo. Takže to je vlastně Mojžíšova hora, doslova řečeno, jo. A to Gabal Musa je ale problém, že je tady v tomto místě. A pokud by Izraelci byli shromážděni, a tam je řečení, že byli shromážděni u té hory, ta hora se třásla, oni to viděli a neměli přistupovat k té hoře, tak to nesedí. Protože ta hora je ještě mnoho kilometrů do vnitrozemí a není vůbec vidět, není přístupná z té pláně, není vidět z té pláně. Je obtížné se dostat na vrchol a u té hory by nemohlo tábořit velké množství lidí. Takže to vlastně jakoby nejde. A navíc ten jižní Sinaj, když se vrátím zpátky, tak to Gabal Musa je tady. Jo. A vlastně to vůbec není na cestě do Midianu. Protože ze Suezu semhle je cesta rovnou takhle. Takže to nedává jakoby smysl, proč by to měla být ta hora tady. Ale Sinajský poloostrov se jmenuje podle téhle hory. Jo. Tak jenom abyste věděli, jak to je, že i v historii nikdo to prostě takhle vymyslel, takhle to je. Ale vůbec to tak nemusí být. A další možnost, která hodně lidí si myslí, že by to mohlo být tohle, tam už to trošku víc sedí a to je kvůli tomu, že to je osamělá hora, což je Jebel al-Lafs, teďka v Saudské Arábii, jenže problém je, že to je v území tam, kde žili Midiánci. A v Bibli čteme, třeba například v 18. kapitole Exodu a v Numeri v 10. kapitole, že Jitro odcházel právě z té hory do Midianu, a nebo ten jeho syn, myslím, že Eldab, odcházel z té hory zase do Midianu. Znamená, ta hora musela být mimo Midian a to je v tom Midianu, což jakoby celkem to sedí v tom, že je to osamělá hora, že tady by mohlo, tady je pustina, mohlo by tady tábořit velké množství lidí, to jako v tomhle sedí. Nicméně v podstatě já se přikláním té třetí možnosti, která je jakoby nejlogičtější. A to v tom, že je to jediná hora, která ve svém názvu dodnes si zachovala to syn, jako Sinaj, a to je Gabal syn Bišar, a to je osamělá hora, která je v tomto místě. Je v podstatě, když si vezmete, tady je Suez, což bylo součástí jakoby toho Egypta, hranice toho Egypta. Tady je historická vlastně cesta, která vede až do území Midianu. Je to po cestě, ale kousíček bokem A tady je ta hora, je vysoká jenom 618 metrů, což proti těm ostatním není tak moc, ale když si vezmete od nuly, tak to je docela taky slušný kopec, jakoby, protože hned u moře to je 600, víc jak 600 metrů. To znamená, že to je taky poměrně slušný. Je to osamělá hora, mohlo tam tábořit u ní velké množství lidí a je hlavně blízko cesty mezi Egyptem a Midiánem. Víme také z Bible, že se tam setkával Mojžíš s Áronem, že tam taky Mojžíš nocoval, když se svojí rodinou vlastně šel do toho Egypta zase zpátky. Takže jako mně se osobně se zdá, že by to mohla být tahle ta hora. 100% to nevím, ale po studiu jsem se překlonil tady k tomhle z tomu. A tenhle ten názor mají i někteří jako lidi, kteří to vyučují vlastně i biblickou geografii na univerzitě přímo v Jeruzalémě. Takže ty to taky říkají, že v podstatě tohle je nejpravděpodobnější hora, že by to tak mohlo být. Tak jenom jste věděli, to je takové jenom trošku geografie. A vlastně, když si vezmeme, tak Mojžíš tady, když víme, že on žil v území Midiánu a byl úplně vytržený z toho svého jakoby světa, z toho Egypta, ale pořád to v srdci měl, měl v srdci ten Egypt, prožíval tu nespravedlnost k tomu svému národu, prožíval ty těžkosti a vlastně tam je řečeno, že pak vzal ty ovce, takže já se domnívám, že ten Jitro žil na západní straně toho Akabského zálivu. To taky se nedá doložit, jo. A vlastně potom je hnal přes pustinu, což je tohleto, to by mohlo odpovídat. Hnal je přes pustinu, ty ovce, a došel k té hoře. A na té hoře se potom zažil to, co jsme dneska četli. A takže pojďme se podívat blíž, co teda na té hoře. A ukázal jsem mu Hospodinův anděl v ohnivém plameni uprostřed keře. Mojžíš hleděl a hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován. Mojžíš řekl, odbočím a prohlédnu si ten velký úkaz, proč ten keř neschoří. A když Hospodin viděl, že odbočil, aby se podíval, zavolal na něho Bůh z prostředku keře. Mojžíši, Mojžíši. Všimněme si, to, co už jsem říkal mockrát, i v knize Genesis, nejprve řečeno tady Hospodinův anděl, v té hebrejštině Malak Jahve, je to tam jako řečeno, tedy Hospodinův poslaný, anebo Hospodinův posel, anebo také poslaný Bůh, se to dá přeložit. A takže a pak mu říká kousek dál, nešlo jenom o anděla, protože pak mu říká, zavolal na něho Bůh z prostředku keře. To znamená, mluví o tom andělovi, že to je Bůh. A všimněme si, že mu říkal, zavolal na něj, aby trochu odbočil z té cesty. To je takový, jsem si uvědomil, že někdy, když nás Bůh chce oslovit, tak si k tomu používá něco, co nás třeba zaujme, ale trošku nás jakoby pošle někam jinam, nebo jakoby musíme odbočit z té naší cesty, po které třeba jdeme, aby nás mohl oslovit. Jakoby musíme trošku se odklonit, aby jsme třeba mohli, že máme něco v plánu, jako ten Mojžíš, měl asi něco v plánu, možná, že si řekl, na té hoře se setkám s těma svým, s Áronem, jo, že to takhle dělal, že si tam možná dostával ty zprávy, takže říkal, půjdu jako obvykle, prostě tady se sejdeme, ten Áron asi nemohl cestovat moc daleko, takže proto i ta hora to odpovídá, že byla blízko toho Egypta, takže prostě se sešli, chtěli si popovídat, dovědět se informace, a teď mu Bůh vlastně říkal, odpoč tady. Pojď tady sem, protože chci ti něco říct, něco důležitého. A takže on odbočuje a vidí zvláštní úkaz. A vidí, jak hoří keř, ale neschoří. Jakoby zvláštně hoří, jako jo, a Bůh k němu pak promlouvá. A co to znamená, ten hořící keř? Je to zajímavý obraz, který Bůh vlastně chce svýmu lidu říct. Má to několik významů, že když je Bůh ve svém lidu, takže ho nezničí, že Bůh je jako oheň, ale ten oheň nespálí ten svůj lid. že Bůh je, to je v Bibli napsáno, že Bůh je jako oheň spalující, ale přesto nezničí ten keř úplně. Dá se to brát i jako trochu jiný obraz ještě, že to jsou ty utrpení, kteří oni prožívali v tom Egyptě, že to je přepaluje, ale nezničí. Že to nezničí. Takže život těch Izraelců je přepalován, ale uprostřed toho všeho trápení je Bůh přítomný. I takhle se to dá jako vzít. I Mojžíšův život byl vlastně těch 40 let přepalován a mohli bychom říct, jako, co se vlastně učil? 40 let Mojžíš, co se tam učil? Jako, já myslím, že se učil trpělivosti. To, co mu chybělo, tomu Mojžíšovi, on to chtěl hned, věděl, že prostě má nějaký to povolání, chtěl pomoct těm Izraelcům, ale tak to vzal do svých rukou. Ale nebylo to správný, protože nebyl ten boží čas ještě. Nebylo to, kdy Bůh řekl to svý ano k tomu ještě. Ale prostě věděl, tak jdu do toho. A teď ho Bůh učil těch 40 let takový trpělivosti a i určitě takového určitého spolíhání na něj. A takže tady je to ten hlavní obraz, který já v tom vidím, že to je to přepalování. Přepalování Mojžíše, přepalování toho božího lidu. Takže mu to Bůh ukazuje i takovým obrazem. Ano, Izraelci jsou přepalováni, ale ne navždy. Ne, že to bude stále. A to přepalování nás nezničí, ale naopak jakoby posilní. A takhle to tady vlastně je zobrazený, že to nezničí, nezničí ten keř, že ten nespálí to ten keř. A takže vezměme si třeba v Žalmu 80, se o tom taky píše. Bože zástupu, je to od 15. verše. Navrať se, zhlédni z nebes a pohleď, postarej se o tu révu, o kmen, který zasadila tvá pravice, o výhonek, který si vypěstoval. A teď se mluví vlastně o Izraeli. Ten výhonek, ta réva, ten kmen, to je všechno jakoby Izrael. Je spálená ohněm, je porubaná. Od tvé výhružné tváře hynou. Budiš tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad synem člověka, kterého si vypěstoval. My se tě nepustíme, zachovej nás při životě a budeme vzývat tvé jméno. Hospodine, Bože zástupu, navrať nás zpět, rozjasni svou tvář a budeme zachráněni. Tady ten obraz krásně vidíme, že vlastně mluví, jsme ale spáleni, jsme zničeni, Bože, pohledni na to, podívej se na to, co se nám všechno děje, ale když nad náma rozjasníš svoji tvář, budeme zachráněni. První královská 8.51. Vždyť jsme tvým lidem, tvým dědictvím, který si vyvedl z Egypta, a teď si všimněte, spět se na tavení železa. Takže tady je ten Egypt, to trápení, které oni tam prožívají v tom Egyptě, jako tavící pec. A tavící pec, to je, já jsem, můj táta nějaký čas pracoval i ve slévárně, takže jsem to i osobně viděl, jak se to taví, ten kov, jak se to dělá, pozoroval jsem to, je tam teda hrozný teplo, když tam u toho jste, ale co je důležitý, že vlastně musíte ten kov rozehřát na tu teplotu, která potom způsobí to, že začne týct a potom se naleje do nějaké formy, ale přitom, když to začne vlastně týct, stane se z toho ta kapalina, tak to, co tam není ten správný kov, tak se jako oddělí, tak je vlastně ta struska nějaká, ta něco, co tam vlastně být nemá, nějaký ty nečistoty a tak dále, se oddělí. A to je přesně to, co Bůh dělá i s námi. Že vlastně nás přetavuje, aby určitý nečistoty, nějaký prostě věci, které on vidí v nás, že nejsou správný, my bychom to ani neviděli třeba, ale on to vidí, že to takhle chce, tak vlastně musí nás jakoby dát do té pece, aby se to mohlo přetavit. Protože z nás chce tu nádobu, nás chce třeba vlejt do jiný nádoby, do jiný formy a vytvořit něco jiného. Chce nás pročistit, oddělit od něčeho, co předtím nebylo dobrý. A proto musí být ta tavící pec. A tady to říká, Izraelci prožívali tu pec na tavení železa. Takže byli přetavováni v tom Egyptě. A takže Bůh musí použít ty zkoušky, ty těžkosti, ty trápení, aby se něco přetavilo. A takže to povolání toho Mojžíše, to taky bylo, jakoby bylo v jeho nitru takový nějaký oheň, který byl, který prožíval. A bylo to podobně, jako třeba čteme u Jeremiáše, Jeremiáš 29, tam je, řekl jsem si, už ho nebudu připomínat, ani mluvit v jeho jménu, ale jeho slovo se stalo v mém srdci jakoby planoucím ohněm, zadržovaným v mých kostech. Namáhal jsem se toho v sobě zadržet, ale nedokážu to. Jako oheň to v sobě člověk má, že to prostě nejde. Nejde si říct, jako nechám toho, nebudu to už řešit, někam to zalezu, nebudu vůbec, a jakoby to nejde, možná to znáte. Nemůžu prostě, protože máme v srdci něco, co do nás Bůh vložil a je to jako oheň, který nás trošku jakoby i spaluje, něco, co nedokážeme jen tak jako odložit. Takže přestože vlastně ten Mojžíš bydlel jinde, stále myslel na Egypt. Bylo to jako oheň v jeho kostech, nedokázal se toho zbavit. Nejspíš se modlil za Izraelce a na té hoře Sinaj právě dostával ty informace. Znamená, takhle vždycky šel tady po té hlavní cestě a pak odbočil. Tady je i taky cesta ještě jedna. Takže velice jednoduše se mohl dostat na tu horu. A tohle to je vlastně pohled i na tu horu, abyste ji viděli, takový počítačový model. Lepší se nenašel, nesehnal. A potom Bůh mu říká, jak viděl ten hořící keř, tak mu říká, zuj si sandály, protože místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A to je první vlastně místo v písmu, kde se mluví o svatosti. O tom slovo svatý, hebrejštině kádeš, tak se poprvé nachází v Bibli. To dokonce v knize Genesis vůbec není, vůbec to tam není. A to taky souvisí s tím, že abychom mohli být svatí, a takhle nás Bůh chce, protože v Efeským, v první kapitole, 4. verš říká, on si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří v lásce. Že on nás prostě vyvolal k tomu. To je jeho takový důležitý, tak jak on to vidí, že chce, abychom byli svatí a bezposkvrny. To je docela vysoký level. Svatí a bezposkvrny. Jemu je tak trošku jedno, promiňte, že to takhle řeknu, ale to tak fakt tak cítím, že pro něho je jedno, jestli budeme bohatí nebo chudí, jestli budeme úspěšní nebo neúspěšní. Ale to, co je pro něj důležitý a to, co on prožívá jako důležitý, je, jestli budeme svatější, čistější, ryzejší. To je to, co Bůh chce pro nás. A použije si k tomu i to, že třeba máme nějakou ztrátu, že prožíváme nějaké bolesti, ale proto, aby nás mohlo být, aby jsme mohli být svatější. Proto i ten oheň používá, aby jsme byli svatější. A proto i tady mu říká, zuj si ty sandály, protože teď jsi v blízkosti Boha, on je svatý. A to je takový obraz vlastně, ne, jako ty sandály, jakoby prostě, že něco nečistého jako oddělí jako od sebe, prostě, že nejvíc, co měli zašpinění, tak byly ty sandály od toho prachu a ty nohy vlastně, tak aby se tomu rozuměli, takže vlastně jakoby zuj si to, protože tady je prostě čisto. A takhle nás Bůh chce, aby jsme byli svatější, ale sami to nedokážeme, není to tak, že by jsme si řekli, no tak, dobrý, neděle ještě budu chvilku hřešit a v pondělí už s tím končím, v pondělí už jedu a bude to dobrý, jako už nebudu nic špatného dělat. Možná, že jste to někdy zkusili takhle udělat, ale stejně to úplně nefungovalo. A je to tak, že tu svatost ze sebe jakoby nějak nevymáčknem. Jenom Bůh to může v nás vlastně způsobit a ta změna je zevnitř směrem ven. Ale člověk to může jakoby to dělat jakoby nějaký vnějšíma způsobama, nějak vnějšně se snaží, ale to nefunguje. Ale třeba v listu Koloským 1.21, i vás, kteří jste kdysi byli odcizeni a mysli nepřátelští ve zlých skutcích, nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté bez poskvrny a úhony. Jedině jakoby Bůh v nás dokáže nějak přepálit, proměnit jako ten oheň nás, abychom byli svatější. Můžeme žít v tomhle světě, to určitě máme, nemáme se někam oddělit do kláštera, to nám Bůh neříká. Máme žít ve světě, posílám vás do světa, říká, jako ovce mezi vlky, ale zároveň vlastně máme být vnitřně oddělení od toho světa. Tak jako, že nebudeme toužit po věcech tohoto světa, ale víc toužit po Bohu. A takže začíná ten rozhovor s Bohem a ten je docela obsáhlý. Je tam spousta věcí, které Bůh mu říká. Je to takový důkladný. A mnohokrát čteme Bibli, že Bůh k někomu mluví, ale málo kdy je tam takový hodně důvěrný. Takový jako rozsáhlý, takový hodně osobní, nebo takový dlouhý rozhovor. Čteme to třeba, když Abraham přišel, když k Abrahamovi přišli ty tři muži, a pak je tam o tom rozhovoru, jak mluvili o té Sodomě a tak dále. A to byl, že Bůh k němu skutečně přišel a ten rozhovor byl jako hodně osobní a dlouhý a tohle je podobný. Tohle je podobný. A hned na začátku mu říká, viděl jsem to, co se děje v Egyptě a tohle a Mojžíš jakoby navazuje na to, co Mojžíš měl v srdci. To nebylo tak, že když žil mimo ten Egypt, takže si řekl, jo, když ho Bůh oslovil a mluví mu o Izraelcích, Izraelci, moment, aha, jo, Izraelci. To tak nebylo. On jakoby, i když byl mimo 40 let, tak nebyl mimo, že by na ně nemyslel. Jako Bůh šel rovnou k věci, to, co prožíval Mojžíš ve svým srdci, tak hned vlastně šel jakoby k tomu, co ten Mojžíš měl jako v srdci. Když něco my v srdci prožíváme, tak Bůh na to naváže, že jako nás třeba, nám to potvrdí, to, co prožíváme uvnitř, nebo i druzí nám to můžou potvrdit, to, co uvnitř prožíváme. A takže mluví k němu a když my vlastně přistupujeme k Bohu, tak v tomhletom rozhovoru, který tady čteme, tak vidím, že je i dobrý, abychom nechali prostor Bohu, když mluvíme s Bohem, tak jakoby i naslouchali, a co mi chceš, Bože, říct ty? Třeba to, co já prožívám, a teď jsem to na tebe navalil, všechny ty moje problémy, všechny ty věci, které prožívám. A co vlastně prožíváš ty směrem ke mně? Co prožíváš, co mi ty chceš říct? Že můžeme jakoby zahrnout těmi svými nářky, starostmi, vším možným. A třeba nám Bůh chce něco říct ještě důležitějšího, než prožíváme my ty naše věci. Třeba ty věci, ty těžkosti, které prožíváme, bolesti, Bůh používá proto, aby jsme porozuměli něčemu ještě dalšímu, něčemu většímu, co nám Bůh chce ukázat. A tady vlastně to Mojžíšovi velmi důkladně k němu mluví. A vidíme tady, ale když se podíváme na Mojžíše, tak ten Mojžíš jakoby je jiný než ten, který před 40 lety. Zajímavý je jeden kazatel americký, jménem Moody, říkal takový docela zajímavý citát k němu, tak jsem ho použil. 40 let si Mojžíš myslel, že je někdo. Další 40 let si myslel, že není nikdo, aby další 40 let viděl, jak Bůh z nikoho dělá někoho. Protože vlastně nejdřív, jako kdyby mu Bůh řekl před těma 40 lety, by mu řekl tak a hele, ty vyvedeš ty Izraelce, jdeme na to, tak jdeme, běž za faraonem, tak co by udělal Mojžíš? Jo, jdeme na to, super, jdeme na to, vlítneme na to, jasně, to dokážeme, zvládneme to, ale možná by to zvládl nějak ze svých síly. Bůh potřeboval, aby se naučil mu naslouchat důkladně, aby jasně věděl, co Bůh po něm chce, aby dělal věci, nejenom ty správné věci, ale i správné věci ve správný čas. A to se všichni, i já, musíme učit. Já jsem, myslím si, že tomu Mojžíšovi trochu podobný, že jsem takový hr, jakoby takový jako, jo, jdem na to, prostě jako. Prostě Bůh mě učí té trpělivosti. To je vlastnost, kterou nemám úplně, tu trpělivost. A ten Mojžíš ji taky neměl a musel se ji učit. A, takže musel potřeboval Bůh něco v něm zlomit. A vidíme tady jiného člověka. Všimněme si, třeba ve verši 6, Mojžíš skryl tvář, protože se bál pohledu na Boha. Měl velkou úctu před Bohem. Nebo verš 11, Mojžíš řekl, kdo jsem já, abych šel k faraonovi, abych vyvedl syny Izraela. Předtím, no jasně, jdeme na to, a teď, kdo jsem já? Jakoby, proč zrovna já, teď já to nezvládnu. Podívej, to jako nedám. Takže vidíme v něm tu změnu. A to potřeboval Bůh udělat, protože vlastně ten jeho úkol byl velikánský. On potřeboval někoho, kdo bude v tom hledání Boha pečlivý. Kdo bude jako dělat to, co Bůh opravdu chce. Protože když on půjde špatně, ten Mojžíš, tak celý ten národ půjde špatně. Takže on potřeboval někoho, kdo půjde správně, aby ty ostatní, kteří půjdou za ním, tak následovali ho správným směrem. A potom mu Bůh říká, já jsem byl s tými předky, já jsem Bůh Abrahama, Izáka, Jákoba, já budu s tebou, mu říká. A takže znamená, říká mu, já jsem stejně tak, jak jsem byl s těmi tvými předky, s tvým prádědečkem a praprádědečkem a tak dále, tak jsem budu i s tebou. A pak říká, no jak se vlastně teda jmenuješ, jak mám říct, koho mám teda jako říct, kdo mě poslal. A on mu říká to známé, jsem, který jsem. A to je to nejdůležitější, co bych asi chtěl, abyste si dneska zapamatovali. To jsem, který jsem, to jméno Jahve, J-H-V-H, to je vlastně, tím říká, já jsem přítomný teď. Nejsem jenom ten, který v minulosti působil, nejsem ten, který v budoucnosti působil, protože to jméno Jahve obsahuje v sobě nejenom já jsem, ale i já budu. Tak já ty hebrejštiny moc nerozumím, nechápu, jak je to možný, že má v sobě i několik časů, ale je to tak. Ale on říká to hlavně, že jsem přítomný. I pro tebe jsem přítomný právě teď. Není to tak, že jsem jednal jenom v minulosti a teď jednat nebudu. Ale já budu jednat i teď. A to je i pro nás, pro každýho. Že nám říká, já jsem pro tebe tady teď. I když tě přepaluju, i když prostě prožíváš těžké věci, ale jsem s tebou i teď. Akorát potřebujeme, jako ten Mojžíš, přijmout tu boží cestu. Přijmout to, co si říkáme, jako to Satan takhle způsobil a Satan tohle udělal a Satan tohle udělal. Ale co když ta cesta, která se nám zdá hrozně těžká, je něco, co i Bůh chtěl takhle. Právě proto, aby nás přepálil. Aby udělal tu tavicí pec z nás, aby nás něco lepšího přepálil. A když to přijmeme, že tohle je boží cesta, tak potom může být jako ten Mojžíš, jakoby ti, který vlastně můžeme znát Boha jakoby líp, porozumět mu víc, můžeme jakoby být trpělivý jako on. Rozumíte? Něco se v nás jakoby skrze to může změnit. V tom postoji k Bohu. A takže to Jahve, to J-H-V-H, tak vlastně my přesně nevíme ani, jak se to vyslovuje, ale taková asi nejpravděpodobnější výslovnost, protože Židé z úcty k tomu jménu to nevyslovovali, takže nejspíš je to Jahve, rozhodně to není Jehova, jenom abyste to viděli. To rozhodně určitě není, protože to Jehova vzniklo tak, že se tam doplnili, to JHWH se doplnili z jiného božího jména, což je Adonai, pán, tam je vlastně A-O-A, jo? Takže Jahova. A protože angličtině se to A vyslovuje jako E, takže to potom z toho vzniklo to Jehova. Jenom abyste viděli, jak se k tomu dospělo. Ale to nevadí. Já když třeba mluvím s nějakýma svědkama Jehovýma, tak lidi říkám, o Bohu mluvím jako Jehova, aby mi rozuměli v tom, když se bavíme. Já s tím vlastně nemám problém, protože to my vlastně ani nevíme, jak přesně ta výslovnost je. Takže to vůbec nevadí. Ale nicméně, to Jehova je, to Jahve znamená, já tady jsem. Já jsem tady právě teď. Já jsem s tebou právě teď. Ne až za rok, ne až za 10 let. Já jsem s tebou teď. Dneska, každý den, už to Boží jméno vyjadřuje, jsem s tebou teď. Jo? Jsem, který jsem teď. A to by byl rád, abyste tohleto si zapamatovali na každý den, že takhle Bůh je. A Mojžíš totiž potřeboval, aby potřeboval poznat Boha takového, který je mocnější než ten vládce v Egyptě. Protože vládce v Egyptě tehdy to byl prostě někdo. To byl jeden z největších, jako bychom dneska řekli, americký prezident. Jako, nebo možná čínský prezident, nebo ruský prezident. Už si tam dosaďte, koho chcete, ale prostě někdo mocný. A Mojžíš potřeboval poznat Boha takového, který je mocnější než ten vládce v tom Egyptě. Mojžíš taky potřeboval pochopit, že Bůh může učinit cokoliv právě teď. Právě teď. A 40 let se vlastně Mojžíš učil důvěřovat Pánu asi nejspíš na takových malých věcech, že měl ty své ovečky, že měl tu rodinu, a na takových třeba jakoby menších úkolech, které jsou samozřejmě jaký důležitý, ta rodina je důležitá, ale teď ho Bůh posílá navenek. Že? A na těch menších věcech se ho naučil důvěřovat, aby potom důvěřoval i v těch větších, když povede ten národ. A Bůh může a chce učinit cokoliv právě teď. Jen Bůh potřebuje, abychom byli na správném místě a ve správný čas, kde máme být. A byla to Boží vůle, že byl v tom Midianu? Že tam vlastně jako utekl takhle? Já jsem přesvědčený, že ano. Protože Bůh tam mohl pracovat na jeho proměně. A tak přijmi tu jeho cestu, i když je třeba těžká, i když tě vede skrze něco, co je jako to ta tavící pec, ale přijmi to, že prostě Bůh tě vede touhle cestou, protože když se snažíme vlastně jakoby jít proti tomu, tak to stále nejde. Tak to jakoby, tak stejně narážíme na spoustu věcí a když to přijmeme, jo, někdy nám Bůh ukazuje, že se máme něčemu postavit a říct jasný ne, jako v něčem, ale v něčem zase potřebujeme jakoby poslechnout Boha, i když se nám zdá, že tohle muselo být od ďábla. Ale co když to Bůh právě nastavil do našeho života jako proto, aby jsme my prožili nějakou proměnu, aby nás proměnil. A takže mu dává takové, tomu Mojžíšovi Bůh dává takové rozsáhlé zjevení, já dneska koukám, že už mluvím dlouho, takové rozsáhlé zjevení. Dává mu spoustu informací, opravdu spoustu. Pojďme se na to jenom trošku podívat. Říká mu, budete mi sloužit na téhle hoře, pak vás odtud dovedu do té úžasné země, která bude vaše, že jo, tam vyženete ty národy, mluví tam o těch 6 národech, takže vlastně už dopředu věděl, kudy půjdou. Budeš mluvit s faraonem, izraelští starší tě poslechnou, faraon se bude bránit, ale po mém zásahu vás propustí. Egypt bude prožívat trápení, rány, dokonce dostanete i peníze od těch Egypťanů. Vysvobodím vás moci Egypta. A všechny tyhle ty údaje, které mu dává proto, že ho dává jako vůdce. Vždycky, když Bůh dává někoho a chce ho postavit do vedení, tak mu dává i to zjevení, aby věděl, co má dělat. Protože ty vůdci potřebují vlastně vědět, že jo, potřebují, když mají teda vést, tak potřebují vědět určitý směr. Když není vedení, tak je chaos, že jo, musí být nějaký vedení. I ten Mojžíš potřeboval vědět, co teda se má dělat. A Bůh mu to dal velmi podrobně. Proto se domnívám, že ty izraelští starší ho i přijali. Protože oni asi si nevěděli rady, co mají teda dělat. A najednou přichází Mojžíš, který věděl jasně. Uděláme tohle, ten se bude spěčovat, budou problémy, ale nakonec se propustí. A to věděl si rady. Jo, věděl jak na to. Proto mu to Bůh zjevil, ty informace, právě proto, aby tím i potvrzoval tu jeho roli, že má stát ve vedení. A takže na závěr už takové povzbuzení. Všimněme si, co všechno tam Bůh říká, co dělá. Hospodin pak řekl, dobře jsem viděl, soužení svého lidu. Slyšel jsem jejich volání. Vím o jeho bolestech. Sestoupil jsem, abych vysvobodil. Doneslo se ke mně volání. Viděl jsem útisk. Dobře jsem si všímal. Vyvedu vás ze země. Já však vím, nebo tady způsobím tomuto lidu. Všimněme si, kolik toho tam říká. Že vidí, slyší, že prostě o tom všem ví. A těm Izraelcům se mohlo zdát přesně, ale úplně obráceně, že vůbec jako Bůh nevidí, neslyší, nevnímá, my se tady modlíme, nic se neděje, je to spíš horší, nic není. Ale tady vidíme, že Bůh něco dělá a Bůh něco připravoval dlouho, protože i toho Mojžíše dlouho připravoval na to, aby mohl vstoupit do toho, co Bůh připravil. Takže my nevíme, proč ty věci se takhle dějou, proč to třeba trvá a tak, ale Bůh, přijměme to, tohle je jako pozbuzení, protože Bůh něco dělá a tady vidíme tu intenzitu toho, co všechno dělá, kolik tady je těch sloves, které vyjadřují tu boží práci. Jo, že viděl, slyšel, ví, sestoupí, vysvobodí a tak dále, co všechno tam dělá. A vidíme tu boží aktivitu. A to právě vyjadřuje to, že Bůh je teď. Že je Bohem právě teď a tady. A když něco nevidíme, když ještě nevidíme ty věci, tak to ještě neznamená, že Bůh nic nedělá. Ale v pravý čas se to zjeví. A na závěr jenom úplně, že vlastně to budeme probírat ještě dlouho, že to vysvobození, které ty Izraelci prožijí, je obrazem, takovým předobrazem toho, co Bůh učinil pro nás. Že ten Egypt je jakoby takový místo hříchu a že Bůh nás vysvobozuje z toho Egypta, tedy z toho otroctví hříchu, z toho života ve vězení. A faraon je tady vyobrazený, ale jenom tento, ne každý faraon, ale jenom ten, který je proti tomu Mojžíšovi, je vyobrazen jako Satan. Mojžíš naproti tomu je asi před obrazem Krista jako ten vysvoboditel. Tak, takže snad to pro vás bylo dneska povzbuzením a na závěr jenom otázečky. Proč to trvalo tak dlouho? Proč 40 let musel být Mojžíš v ústraní? Proč Bůh taky třeba nezvolil někoho z těch Izraelců v Egyptě? Mohl zvolit i někoho jiného. A jestli, zase z trošku jiného soudku, jestli máme čerstvé zkušenosti s Bohem, jestli je pro nás Bohem, který je opravdu přítomný. Tak, takže to by možná vás napadne spoustu ještě jiných, ale to bylo z mé strany.